В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
«Європейську свободу» уклала і веде Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Сьогодні у програмі: Євросоюз засудив турецько-сирійський інцидент і наклав нові санкції на Дамаск.
Залучення Росії до підтримки мирних політичних процесів у Сирії надзвичайно важливе, так само, як і об'єднання сирійської позиції для здійснення мирних перетворень.
Доля України в руках самих українців, вважає італійський славіст Джованна Броджі.
Бракує передусім волі самих українців ухвалювати часом жорсткі рішення, але обирати чітку політичну лінію. Не можна бути 3 місяці союзником одних, а наступні 3 місяці союзником інших.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин. А зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин.
Добрий вечір. Київський районний суд Харкова вирішив сьогодні, що продовжить розгляд справи щодо діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України» 10 липня. До того часу за рішенням суду має бути проведена судово-медична експертиза підсудної Юлії Тимошенко, яка б засвідчила можливість чи неможливість її брати участь у судовому процесі. Таким чином суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення. Прокурор Марина Капінос так пояснила цю позицію.
З урахуванням фактів неодноразової неявки підсудної до судового засідання та з метою дотримання розумних строків розгляду даної кримінальної справи, виникла необхідність з'ясування питання щодо стану її здоров'я і можливості участі у судових засіданнях у майбутньому. Тому державними обвинувачами заявлено відповідне клопотання про призначення судово-медичної експертизи.
Захисник колишнього прем'єра Сергій Власенко різко скритикував таку позицію.
Це черговий безпрецедентний випадок під час розгляду кримінальної справи, коли людина перебуває в стаціонарі лікувального медичного закладу, а призначаються якісь експертизи на стадії, на якій клопотань не передбачено.
У Київській області утримання людини в слідчому ізоляторі коштує державі в середньому близько 200 гривень на місяць, повідомив в ефірі Радіо Свобода начальник управління пенітенціарної служби України в Києві і Київській області генерал-майор Олександр Сайко. За його словами, у різних закладах ця сума різниця, скажімо, від 460 до 1050 гривень на місяць. У цю суму входить також харчування і оплата комунальних послуг. Директор турніру УЄФА Євро-2012 в Україні Маркіян Лубківський високо оцінив сьогодні діяльність київської фан-зони Євро-2012.
Київська фан-зона сьогодні б'є всі рекорди. Це одна з найкращих фан-зон турніру, це наша гордість. Київську фан-зону відвідала рекордна кількість вболівальників, це 1 200 000, це дуже багато.
Сказав Лубківський. До подій у світі Кіпр заявив сьогодні, що має намір теж звернутися до партнерів у зоні обігу валюти євро по фінансову допомогу для підтримки банків країни, які тісно пов'язані з тяжко заборгованою економікою Греції. Таким чином Кіпр буде вже 5-ю країною зони євро, яка звертається по таку допомогу. Раніше сьогодні Іспанія повідомила, що офіційно надіслала листа голові Єврогрупи із проханням надати кредит для порятунку її банківської системи. У Греції новопризначений міністр фінансів Василій Срапанов, який так і не обійняв посаду через хворобу, відмовився від свого призначення. Європейський Союз підтвердив сьогодні, що його ембарго на закупівлі сирової нафти з Ірану набуде чинності в неділю 1 липня, як і планувалося. А щодо нових санкцій ЄС щодо Сирії, слухайте далі в передачі «Європейська свобода».
Дякую, Сергій Драчук з випуском міжнародних новин. Ви слухаєте «Європейську свободу». Сьогодні в Люксембурзі міністр закордонних справ Європейського Союзу наклали нові санкції на режим сирійського диктатора Башара Асада. Водночас дипломати закликали Туреччину зберігати спокій після того, як сирійські сили протиповітряної оборони збили турецький військовий літак. Держави співдружності вважають, що до цього інциденту слід ставитись серйозно, однак доводити справу до військового втручання в Сирію не слід. Наш кореспондент Віталій Єреміця повідомляє.
Спільнота європейських держав засуджує та називає неприйнятним знищення сирійськими збройними силами турецького військового літака, що сталося 22 червня у нейтральних водах поблизу кордону Сирії. Офіційний Дамаск повинен надати повний доступ для проведення розслідування. Тим часом Туреччина зобов'язана реагувати стриманіше, вважають голови європейських дипломатичних відомств. Міністр закордонних справ Швеції Карл Більд переконаний, Євросоюз має посилити підтримку політичної трансформації цього конфлікту. Регіону. Чим далі поглиблюватиметься насилля та мілітаризація сирійського конфлікту, тим складніше буде уникнути руйнівних наслідків наступними роками, заявляє шведський дипломат. Його колега з Люксембургу Жан Ассельборн додає.
Те, що трапилося з цим літаком, дуже небезпечне. Це свідчить про повну неповагу до людського життя. Там були два пілоти, а Сирія без попередження відкрила вогонь. На мій погляд, таке могло трапитися тільки при диктатурі.
Тим часом, як у міжнародних водах, де знищили літак, тривають пошуки пропалих безвісти турецьких пілотів, як повідомляють інформагентства сьогодні, між Сирією та Туреччиною стався новий повітряний інцидент. Сирійська система протиповітряної оборони взяла на приціл інший турецький військово-рятувальний літак. Незважаючи на те, що цей та попередні інциденти теоретично можуть бути використані як привід для міжнародного втручання у Сирію, дипломати Євросоюзу, зокрема німецький міністр Гідо Вестервелле, вимагають, щоб всі сторони підходили до конфлікту раціонально. Це неприйнятно, тому важливо знайти спільну з міжнародним суспільством відповідь. Я закликаю всі сторони до холоднокровного раціонального підходу. Кожен зацікавлений у тому, щоб ситуація не погіршувалася. Представниця ЄС із закордонної та безпекової політики Катрін Аштон, підсумовуючи зустріч міністрів у Люксембурзі, заявила про ухвалення нових санкцій та про те, що тиск на режим сирійської диктатури повинен посилюватися, і до цього повинні долучитися всі, включно із Росією, яка має протилежну позицію.
Залучення Росії до підтримки мирних політичних процесів у Сирії надзвичайно важливе, так само, як і об'єднання сирійської позиції для здійснення мирних перетворень.
Завтра 21 країна ЄС, що одночасно є членами НАТО, братимуть участь у засіданні Північно-Атлантичної ради, яка скликається на вимогу Туреччини. Водночас у Дамаску теж провели конференцію, присвячену турецько-сирійському повітряному інциденту. При цьому речник Міністерства закордонних справ Сирії Джігад Макдіссі заявив. Ми чули заяви НАТО про те, що вони не мають намірів військового втручання. Якщо ж засідання НАТО скликають з ворожими намірами, то там повинні знати, сирійські землі, повітря та води для військових Сирії є священними, так само як для військових Туреччини священними являються турецькі земля та повітряний простір. Заявив представник режиму Башара Асада. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Люксембург.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. За роки незалежності Україна досягла великого прогресу у багатьох сферах. На нині спостерігається небезпечний регрес. Таку думку висловила в інтерв'ю Радіо Свобода відомий на Заході славіст Джованна Броджі, голова Італійської асоціації українських студій. Авторитетний професор славянської філології майже щороку відвідує Україну. Вона вважає, що тепер ситуація залежить від самих українців. Як вони зможуть контролювати наступні вибори, чи зможуть дійти згоди і не сваритися по стіну. Італійську славістку розпитувала кореспондентка Радіо Свобода в Римі Наталка Кудрик.
Пані Броджі, тобто за ситуацію, що склалася, ви покладаєте відповідальність лише на українців?
Звичайно, геополітична позиція України дуже делікатна. Небезпека надходить і зовні також. Європа зробила дуже мало. Росія дуже агресивна. Навіть США в останні роки зробили замало. Та, на моє переконання, бракує передусім волі самих українців ухвалювати часом жорсткі рішення, але обирати чітку політичну лінію. Не можна бути 3 місяці союзником одних, а наступні 3 місяці союзником інших, або хотіти бути з усіма одночасно. Слід вести переговори, мати по можливості гарні відносини з усіма сусідами. Щоб українці визнавали серйозними співрозмовниками, треба бути об'єднаними. Не можна постійно займатися міжособними чварами, бо за таких обставин ніхто не віритиме українцям.
Нині Україна живе ейфорією футбольного чемпіонату. Чи вдало країна використовує надану можливість для своєї популяризації у світі?
Чемпіонат триває кілька тижнів і завершується. Можливо, це важливіше для українців, ніж для інших. Україна відома в Італії передусім завдяки своїм заробітчанам, на роботу яких не скаржаться. Єврочемпіонат за кордоном не сприяв великому розголосу про Україну як таку. Думаю, були марно витрачені великі гроші, вкрадені гроші наші, європейців. Ця ідея була б виграшною кілька років тому. Протягом підготовки до чемпіонату сталися політичні події, які нині представляють Україну дуже негативно, бо йдеться про права людини, про абсолютно неприйнятну поведінку політиків.
Як змінилося бачення української проблематики в італійських наукових колах за останні 20 років?
Так, звичайно, змінився погляд науковців. Більшість італійської інтелігенції ще не має чіткого уявлення про Україну, але свідомі того, що Україна не Росія. Це незалежна держава, яка має багато проблем з Росією. Хотіла б інтегруватися до Європи. До України подорожує багато молодих туристів, які пишуть газетні публікації, видають книжки про Україну. Це говорить про те, що країна цікавить, приваблює до себе.
Які перепони ще існують на сьогодні у дослідженні україністики за кордоном?
Насамперед, немає навчальних структур на зразок освітньої програми «Еразмус», які б дозволяли вільний обмін студентами, викладачами. Прийняти кількох українських студентів в італійському університеті – це надзвичайно складна справа, бо вища школа в Італії у кризовому стані. На гуманітарні науки не виділяють фондів. Дещо в цьому плані робиться завдяки активності греко-католицької церкви. Католицький університет у Львові та Києво-Могилянська академія також виконують велику роль у навчанні нового покоління науковців. Однак ці заклади, відомо, мають проблеми з владою. Ось це є бідою сучасної України, бо вона ризикує втратити досягнуте протягом 20 років незалежності.
Це була італійський професор слов'янської філології Джованна Броджі. З нею спілкувалася Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
В ефірі «Європейська свобода», передачі веде Людмила Литовченко. Далі ви почуєте. У Києві підписано німецько-українську угоду про співпрацю в медичній галузі.
Починається трирічний проект тренінгів для наших фахівців. З 600 учасників 15 осіб зможуть стажуватись у Федеративній Республіці Німеччини.
Рівному представлено книгу «Свій серед своїх» про спільну боротьбу українців і поляків Холмщини проти комуністичної влади в 43-46 роках.
В книзі описуються спільні бойові акції, як були спроби взаєморозуміння, політичні переговори командирів УПА і підпільних формувань, як «Воля» і «Неподлеглость».
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду західної преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Провідні європейські видання не виключають, що відкладення у Брюсселі угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі з Україною та політичний бойкот очільниками Євросоюзу Євро-2012 в Україні, як виглядає, можуть почати приносити свої плоди. Чимало експертів, їх нині цитують західні видання, знову заговорили про вірогідне звільнення незабаром Юлії Тимошенко з ув'язнення. Василь Зілгалов з оглядом європейської преси.
Польська Речь Посполіта цитує емісарів Європейського парламенту Олександра Квасневського та Пата Кокса, які нині перебувають в Україні з місією визволення лідера опозиції Юлії Тимошенко з ув'язнення. Газета наголошує, що про серйозність намірів Квасневського і Кокса свідчать їхні зустрічі з президентом Януковичем та всіма ключовими постатями у справі Тимошенко, а також небажання посланців Європарламенту деталізувати перед пресою свої переговори в Україні. Видання з Варшави цитує Олександр Квасневського, який сказав: «Ми переживаємо ключовий момент, у якому те, що виходило на добре, може бути змарнованим, якщо не знайдемо якихось політичних ініціатив, які дозволять нам вийти з цього глухого кута». У вівторок емісари Європейського парламенту, як інформує Жеш Посполіта, ймовірно, будуть присутні у Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних кримінальних справ, де має бути розглянута апеляція щодо вироку у так званій газовій справі колишнього прем'єра Юлії Тимошенко. Лондонська Financial Times інформує, що українські впливові постаті ділового світу, які мають вплив на уряд у Києві, звичайно, сподіваються поставати з більш привабливими обличчями перед західними спостерігачами, що намагаються відкрити для себе тут нові ринки. Видання цитує відомого у Києві політолога і політика Вадима Карасьова, який каже, що такі великі підприємці, як Рінат Ахметов та Дмитро Фірташ, які фінансують партію регіонів президента Януковича, мають все більше зацікавлення в подоланні ізоляції України з боку міжнародних ринків. Ці люди бажають сидіти за головним столом з елітою Європи, наголошує Карасьов. Цей політик також висловив упевненість, що вже до кінця Євро-2012, тобто до 1 липня, справа Тимошенко може бути вирішена. Карасьов також не виключив, що апеляція сторони Тимошенко у Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних кримінальних справ у вівторок може бути задоволена. Юлія Тимошенко може бути звільнена і відправлена на лікування до Німеччини. Не виключно, як стверджує Карасьов, що Тимошенко залишиться там, щоб не постати в Україні перед новим звинуваченням з боку Генпрокуратури, яке стосується вбивства бізнесмена з Донецька у 96-му році. На думку цього політолога і політика, президенту Януковичу важливо, щоб не потрапити у повну ізоляцію на Заході та щоб Тимошенко знову не очолила опозицію. Таким були деякі теми європейської преси на початку тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Продовжуємо європейську свободу. Сьогодні в Києві підписано українсько-німецьку угоду про співпрацю в медичній галузі. Фактично, це початок здійснення програми підготовка медичних кадрів для перинатальних центрів, згідно з якою більше 600 українських лікарів упродовж найближчих 2 років стажуватимуться в клініках України та Німеччини. Деталі про здійснення програми з'ясовувала Богдана Костюк.
Партнерська програма, яка передбачає підготовку та навчання українських медиків у сучасних перинатальних центрах України та у німецьких клініках, це продовження співпраці лікарів 2 держав. Адже не секрет, що українська медицина потребує не просто реформ, а інтелектуального, наукового і технічного оновлення та модернізації. Про це говорив посол Німеччини Ганс Юрген Гамзьот, підписуючи угоду.
Це ще один крок у поглибленні нашого співробітництва, яке триває упродовж кількох років. Так, 2007 року ми підписали з Україною угоду про співпрацю у боротьбі зі СНІДом та про підтримку Німеччиною реформування психіатричної допомоги в Україні. Відтак, ми розпочинаємо новий модельний проект у сфері акушерства, гінекології та неонатальної допомоги, тобто йдеться про допомогу новонародженим.
Посол також повідомив, серед викладачів і тренерів, професори таких потужних медичних центрів Європи, як університетська клініка Франкфурта, на думку дипломата, реалізація українсько-німецької програми дозволить встановити безпосередні контакти між лікувальними закладами, науковими установами, а також між лікарями та вченими, які рятують життя немовлят та їхніх матерів. В Україні через кадрові та технічні проблеми на 1000 немовлят припадає понад 10 смертей. У сільській місцевості помирають породіллі, які не можуть отримати своєчасно кваліфіковану медичну допомогу, повідомила заступник голови адміністрації президента України Ірина Акімова. Поліпшити рівень кваліфікації педіатрів та акушерів-гінекологів, модернізувати медичні центри та пологові будинки – завдання національної програми «Нове життя», яке здійснює українська влада, заявила Акімова. Про програму українсько-німецького партнерства вона повідомила.
Починається трьохрічний проект активних, дуже цікавих.
Починається трирічний проект активних, цікавих і корисних тренінгів для наших фахівців. Тренінги проходитимуть і на території України, і в кращих німецьких клініках, про які говорив пан посол. З 600 учасників 15 осіб зможуть стажуватись у Федеративній Республіці Німеччини у найкращих спеціалізованих центрах, клініках. Інші ж учасники у рамках дворічних тренінгів працюватимуть у вітчизняних спеціалізованих центрах з українськими колегами та німецькими фахівцями.
Будуть здесь работать вместе с украинскими и немецкими коллегами.
Згідно з програмою «Нове життя», у Києві, Дніпропетровську та на Кіровоградщині відкриті 3 сучасні перинатальні центри. Саме у них німецькі лікарі проводитимуть семінари для українських колег, зазначила Акімова. Подібна співпраця, налагодження партнерства між медиками України та Німеччини – це шанс на порятунок маленьких українців, які щойно прийшли у цей світ, але можуть загинути через проблеми зі здоров'ям, додав посол Німеччини. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobile.
Європейська свобода. Чергову спробу аналізу причин і наслідків депортації українців Холмщини і Підляшшя зробив волинський історик Олег Савчук. У книзі «Свої серед своїх» кандидат історичних наук спирається на документи, добуті в архівах Любліна, Варшави, Рівного, Києва, Луцька. Йдеться не лише про передумови та процес виселення, а й про численні спроби поляків та українців порозумітися і виступити єдиним фронтом проти комуністичної влади. Тему продовжує Валентина Одарченко.
Уродженим холмщикам, котрі прийшли до Рівненської обласної бібліотеки на презентацію книги, в середньому близько 80 років. Нині вони рівняни, бо поверталися, якщо не до польського кордону, то хоча б у звичну природну кліматичну зону, пригадує голова Конгресу українців Холмщини і Підляшшя Олександр Боровик.
Я теж пішки ж, мені було 11 років. Нас повернули в п'ятихатках і сказали, не смійте, обратно возвращаться, постріляє. Ми тоді перейшли лісами.
Підміна понять, а то й відверта брехня, то чи не найменше зло, яке сіяли серед сусідів українців та поляків на споконвіку поліетнічних землях правителі-окупанти. Найстрашнішими були холмсько-волинські трагедії 43-44 років, коли жертвами як провокаторів, так і партизанів з обох боків стали численні мирні родини. Історик Олег Савчук поставив собі за мету з'ясувати підводні камені тієї ворожнечі. Аналізуючи етнополітичні процеси, дослідник приділив чимало уваги спробам створення українсько-польського антикомуністичного фронту.
В книзі описуються спільні бойові акції, як в Хрубишові щодо деяких сіл. Були спроби взаєморозуміння, політичні переговори командирів УПА і таких підпільних формувань, як Воля і Неподлеглость. Тут теж аналізується, чому це не дійшло до якогось логічного продовження.
Грубишівський бій у травні 46-го року з метою звільнення з ув'язнення польських і українських полонених був найрезонанснішою акцією УПА спільно з підпільниками «Вольності і Неподлеглості». Тоді здавалося, що починаючи з цього моменту співпраця піде по Восхідній, однак комуністична влада посилила діяльність органів безпеки, міліції та військових. Нині відомо імена провокаторів, котрі вчиняли розправи під маскою народних месників, зауважує автор.
Велика кількість була спецбої. Бойівок НКВД для того, щоб здійснювати провокацію. Коли виявляли ці спецбоївки, вони деконспірувалися спеціально.
Одну з таких перевдягнутих бойівок взяла в оточення самооборона села Динів. З'ясувалося, що це перевдягнуті НКВДисти. Згодом населення польських сіл, яке брало участь в обороні Динова, було практично повністю виселене. Доктор історичних наук Володимир Борщевич вважає, що праця «Свої серед своїх» – це якісна спроба відновити паритет.
На жаль, українці в силу низки обставин мусять якимось чином відвоювати території історичної пам'яті.
Українцям відвоювати пам'ять доводиться у власних чиновників. Як зауважив Олег Савчук,
ставалися дуже прикрі випадки, виривалися сторінки. Навіть в 90-х роках були документи відкриті, то на сьогоднішній день вони теж намагаються їх чомусь не пустити до широкого загалу.
І історики, і самі холмщики сходяться в одному. Заклик «Вибачаємо і просимо вибачення» та усунення політиків від спекуляцій історією – єдино можливий шлях для подальших досліджень болючих сторінок у спільній історії сусідніх народів. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
А зараз до Великої Британії. Тут століття від дня народження науковця Алана Тюрінга стало нагодою згадати його надзвичайні досягнення, за які він за життя так і не отримав належного визнання. Тепер йому ставлять у заслугу не лише винахід головних принципів комп'ютера і штучного інтелекту, але й скорочення тривалості Другої світової війни принаймні на 2 роки. Богдан Цюпин розповідає з Лондона.
Алан Тюрінг помер передчасно 1954 року. Лише через 20 років британський уряд розсекретив інформацію про те, як за участю цього талановитого математика під час війни розшифровувалися радіограми німецького командування своїм військовим на фронтах Другої світової. Та війна стала першою, в якій широко застосовувався радіозв'язок. Гітлерівське командування через радіо координувало, наприклад, операції німецьких підводних човнів у Північній Атлантиці. В океані від німецьких торпед тонули судна, які везли вантажі з Америки. Перехоплення інформації про місце перебування німецьких човнів і накази з Берліна було життєво важливим. Але прочитати закодовані повідомлення було неможливо. Математик Алан Тюрінг був один з фахівців, які зуміли створити електромеханічний пристрій, що міг читати німецькі шифрограми. Зокрема, це допомогло союзникам, зрештою, знищити німецький підводний флот. Дивакуватий професор Тюрінг одним з перших почав мислити категоріями штучного інтелекту, і йому в заслугу ставлять винахід принципу комп'ютерної пам'яті з застосуванням цифр, розповідає професор Джек Копланд. Зараз, коли ми працюємо з персональним комп'ютером, ми знаємо, що, наприклад, аби працювати з текстом, у пам'яті треба знайти відповідну програму і запустити її. І це ідея Тюрінга, яка називається концепцією збереженої пам'яті. Він запропонував цю ідею тут, у Кінгс Коледжі, 1936 року, розповідає професор Кембриджського університету Джек Копланд. Алан Тюрінг не став тоді всесвітньо відомим за свої наукові ідеї. Але про його досягнення під час війни більшість людей не могли знати через засекреченість цієї роботи. Натомість тоді, у 50-х роках, він потрапив під дію закону, який карав людей за вияви гомосексуальності. Тюрінга 52-го року засудили і поставили перед вибором – кілька років в'язниці або хімічна кастрація. Він вибрав друге і був змушений приймати гормональні ін'єкції, що впливали на його здоров'я. Через два роки по тому Алана Тюрінга знайшли вдома, мертвим у ліжку. Слідство дійшло висновку, що він чинив самогубство, отруївшись яблуком з цианідом. Але зараз один з біографів науковця стверджує, що смерть Алана Тюрінга могла бути не самогубством, а нещасним випадком, наслідком лабораторних експериментів. Досягнення Тюрінга зараз визнаються багатьма у наукових колах. Британський музей з нагоди його сторіччя відкрив спеціальну експозицію, а складна доля цієї людини описана у багатьох книгах і кінофільмах. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Передача «Європейська свобода» добігає кінця. Її уклала і вела Людмила Литовченко. Я прощаюся з вами, шановні слухачі, і нагадую, матеріали наших авторів ви можете читати, слухати і дивитись на сайті radiosvoboda.org. На все добре.
Ви слухали «Європейську свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».